Þá veitir andsvar öðru sinni hæstvirtur iðnaðarráðherra.
Frú forseti, ég bara ítreka það sem ég sagði áðan að ég er ekki hópuð ákafamanna framgang þessa frumvarps. Hins vegar er staðan einfaldlega þannig að ef ekki væri svona sundur klofin stjórnarandstaða að þá er hugsanlegt að staðan verður önnur upp í þessu máli. Það er komið hér fram að þeir menn sem hafa talað harðast og farið háðurlegum orðum hverjir mannar í umræðum þetta mál, það eru háttvirtir þingmenn Framsóknarflokksins og háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson. En eins og ég sagði hérna áðan að þá hef ég töluverða reynsla því að snúa bökum saman með háttvirtur þingmanni Ögmundur Jónassoni hér í stjórnarandstöðu. Ég man ekki eftir neinu máli sem að beinlínis málþó hefur leitt til þess að hafi verið hrundið út á borðinu. Við höfum náð frestun oft á tíðum og stundum notað þessar aðferðir til þess að ná þrýstingi á önnur mál. Það þekkjum við báðir. En ég segi það bara aftur að ég er ósammála háttvirtum þingmanni það að hér sé einhvers konar hrossakaup upp. Ég tel það bara eðlilegt að þetta tækifæri sé notað til þess að stór bæta stöðu stjórnarandstöðunar í þinginu.